My body was burning just watching her work out. VOA 1 The Hits.
Bernamiska, Solera Doma.
Halkani waa Washington, laantafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhagaysataan muujadaha gaagaaban ee filmyada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna VOA Somali.com. Duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa Talaado, waana 2nd February sanadka 2021. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washington saacaddu waa 5:00 aroornimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena duhurnimona waxaa ka mid ah wiil dhallinyaro ah oo Muqdisho ku soo bandhigay buug dhiirigelinaya ganacsiga.
Sidaad ciwaanka ka aragta buugga, waxaa la yidhaahdaa Hagaha Ganacsiga. Marka waa jaranjaradii ganacsiga hagi lahayd. Waan wuxuu tusinayaa tallaabo tallaabo qof kasta oo raba inuu ganacsi abuuro ayuu wuxuu tusinayaa tallaabooyinka uu qaadi lahaa.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan dhallinyaro ka baxday dugsiga sare ee Boosaaso oo helay deeq waxbarasho oo dibadda ah. Kaalmihii sugaanta iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida, waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
koox xildhibaanna oo ka mid ah aqalka sanadka kana tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa isniintii kulana weji furan, islamarkaana muhiim ah la yeeshay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, iyagoo kala shirayay wareega labaad ee kaalmada dhaqaale ee xilligan lagu jiro xanuunka. Xilli xubnaha baarlamaanka dimuqraadigu ay u dhaqaaqeen inay riixaan kaalmada haddii ay kula socdaan jamhuuriga iyo weliba haddii kaleba. Senator Susan Collins oo ah xildhibaan jamhuuri ah lagana soo doortay gobolka Maine ayaa xalay tolay isniintii warfidyeennada u sheegtay in kulankoodii ay la yeesheen Biden uu ahaa mid si wanaagsan afkaar la isku weydaarsaday. Hase yeeshee, waxay sheegtay in labada dhinacaanay heshiis wada jira ka gaarin kaalmada. Collins oo ay la socdeen 9 kale oo senator oo jamhuuri ah ayaa aqalka caada kulana 2 saacadood socday, islamarkaana intii la filayay ka dheeraaday kula yeeshay madaxweyne Biden iyo weliba madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris. Biden iyo sharci dejinta ayaa ku kala durugsan xaddiga lacagta ee lagu bixin doono heshiiska kaalmada, iyadoo Biden oo ah madaxweyne dimuqraadi ah uu soo jeediyay xidhmo dhan ah $1.9 trillion, halka sharci dejinta jamhuuriguna ay ka soo jeediyeen heshiis gaaraya $618 billion. Saacada kadib markii militariga Myanmar ay ku dhawaaqeen xaaladda degdega ah isniintii, ayaa weli ay kooban tahay faahfaahinta laga helayo sida ay wax u socdaan iyo weliba sababta. Gudahaan halkaasi ayaa isgaarsiintu xiran tahay, iyadoo xayiraadaha iyo weliba bandooga la soo rogay si loo xakameeyo faafitaanka xanuunka COVID-19 ay adkeeyeen in muwaadiniinta dalkaasi ay xog helaan. Waqti hore isniintii ah ayaa khudbada laga baahiyey telefishinka ay militarigu leeyihiin lagu sheegay inay dhacday istabamarin baahsan oo codbixinta lagu sameeyey doorashooyinka guud ee dimuqraadiga ahaa, taasi oo ka hor imanaysa xaqiijinta xasilooni dimuqraadi ah. Qaybta V O A Burma ayaa la hadashay qaar ka mid ah sharci dejinta iyo weli muwaadiniinta kale xilli ay xaaladani jirto. Sidoo kale xukuumadda cusub ee militariga ayaa la weydiiyey inay ka hadlaan dhinacooda marka laga yimaado warkooda rasmiga, hase yeeshee kama aanay jawaabin sababtoo ah maqnaanshiyaha isgaarsiinta.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warkii dunidana la socodsiinaya. Aan ku bilownay dhallinyaro badan oo ku nool magaalada Muqdisho ayaa sanadihii dhowaa ku dhiiraday ganacsiyo ay iyagu soo hal abuureen. Qaarkood ayaa markiiba suuqa ka baxay duruufo kala duwan oo la soo gudboonaaday darteed. Muumin Macalin Maxamuud waa qoraa dhallinyaro ah, dhowaan ayuu soo saaray buug ku dhiirigelinayo ganacsiyada yaryar. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Soomaaliya xilligan waxay ka soo kabanaysaa daruufihii adkaa dalka soo maray, gaar ahaana dagaaladii sukeeya. Waxaa jiray maalgashi xooggan ay sameeyeen dadka Soomaaliyeed, qaarkood ayaase si sahlan suuqa kaga baxa. Waxaana jira daruufo badan oo isbirisa marka loo eego sababaha keena inaysan suuqa shaqadaysan ku nagaanin. Muumin Macalin Maxamuud wuxuu ka mid ahaa qoraayasha Soomaaliyeed wuxuuna dhawaan qoray buug oo ayuu kaga dhigay hagaha ganacsiga waxaan weydiiyey bal ujeedada ugu weyn ee buugan iyo sababta loo doortay hawankan
aan sidaad ciwaanka ka aragtay buuga waxa la yiraahdaa hagaha ganacsiga wuxuu ka hadlayaa guri markii la dhisay waxa loo sameeyaa jaranjaro guri dabaq markii la rabo in la sameeyo marka waa jaranjaradii ganacsiga hagi lahayd waa waddadii loo mari lahay in ganacsiga Soomaaliyeed guuleysto wuxuu tusinayaa talaabo talaabo qof kasta oo raba inuu ganacsi abuuro ayuu wuxuu tusinayaa talaabooyinka uu qaadi lahay laga soo bilaabo inuu meel eber wax ka soo bilaabo ilaa uu ka guuleysto ayuu talaabo talaabo u tusinayaa
marka laga hadlayo Soomaaliya maalgashi badan ay sameeyeen dad Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyaro leh aragti hal abuur ayaa suuqa ku nagaan oo si dhaqso ah kaga baxo hadaba maxaa keenay arintaasi
in la suuqa si sahal ah looga baxo waxa keenay qofku marka hore oo business ka galayo uma fiiriyo cilmi baaris ka horeysa ma jirto wuxuu sameynayaa Soomaaliyeed wax liiraado ganacsi isku dayashay sameeyaan wax liiraado qof aan meel wax ka furanaya mid kale meesha ku dhigan ka furanaya wax cilmiya iyo wax cilmi baaris ka horeysa la fiirinaya ma jirto waxyaabaha keena inay qasaaraan inay kamid tahay ganacsiga Soomaaliyeed markaad ganacsi furayso waxa u baahan tahay koow horta inaad soo ogaato ganacsi noocee ahaan raba inaan galo intee ku haboon oon rabaa inaan business intee ku haboon inaan business gaas ka furo ya business kan aan u furaya yey taa cida inay product service ka aan rabaa inaan bixiyo ya waa cida qaadanayso horey ma uga jireen businessyadan oo kale suuqa ma ugu jireen dadku fikir noocee ah ka haystaan ganacsigan adiga maxaad uga duwanaanaysa kuwa meesha hore ugu yaalay oo businessyada hore ugu jiray maxaad uga duwanaanaysa dhaqaale intee leegay u baahan tahay waxaa soo dhan dadka Soomaali ma fiirinayaan waxay fiirinayaan irid banaan iridii furayaan lacag ay soo qaadayaan way gelinayaan uma fiirinayaan marka goobti ku haboonad ma tahay productigu ku haboonay ma yahay dhaqaale wax soo saarku ku haboonay ma yahay dhaqaalihi ku haboonay ma la geliyay shaqaalihi ku haboonay ma ka shaqeynayaan even marka business abuurayso waa inaad ka horta isweydiido cilmi baaris marka sameynayso aad ku darto adiga waxaan ehel ma u tahay aad rabto inaad gasho
xilligan waxa yar u adkaysiga suuqa waana sababta keenta in dadku si dhaqso ah kaga baxaan waxa la isweydiiyaa in maalgashaduhu uu rabo in si durba u faa'iido ku helo hadduu taa waayana uu suuqa si sahlan kaga baxo marka sidee lagu adkaysan karaa in suuqa lagu siinigaad
cabdiqadir waa maadsan tahay marka waxaa la yidhahdaa businesska markaad ka hadlayso aan ka hadlayno hadaad rabto inaad guuleysato waa inaad dul u leedahay ama dulqaad aad u leedahay inaad xataa dhulka jiifan karto oo saacado badan aad u sabri karto inaad businesskan gelido ood waqtigaada dhan u hurto ilaa uu ka guuleysto waxyaabaha burbur ganacsiyadeena burburinaya waxaa ka mid ah dadka Soomaaliyeed waqti badan ma ku bixiyaan qasaare yar hadday arkaan waxay sameynayaan si dhaqso ah suuq uga baxayaan wuxuu u baahan yahay inaad dul u yeelato marka hore cilmi baaris wax ku fadhiya samee inta kadibna waxaad abuurtay waqti calashan ku sabar oo waqti badan geli
haddaba fariinta ugu weyn ee muumin macalin maxamuud uu diraya dhalinyarada leh hal abuurka ganacsi ee ku soo biira suuqyada shaqada ama hal abuurka ganacsi maxay noqon kartaa
waxyaabaha aan kula talinayo shacabka Soomaaliyeed waxay tahay horta buuggan la yiraahdo hagaha ganacsiga oo talaabo talaabo u tusinaya businesska sidii ay ugu guuleysan lahaayeen inay ka faa'iideystaan buuggan markii daabacaddii labaad oo hadda aan rajaynaynaa inaan soo saarno bulshada Soomaaliyeed ay ka faa'iideysato casharna ay u noqoto qof kasta wax abuurayaan ayuusan wax u abuurin inuu hadiiba inta suuq galo oo hadiiba wax ka helo ayuusan ku tashanin suuqa markaad gelayso marka hore dadka eelka waa weydii buwaagta cilmi baarista ah oo ku saabsan ganacsiga laga qoray ka faa'iideyso waxaada wax cilmi ku fadhiya ha noqdeen intaa markaad sameeydo kadibna waxaa la rabaa inaad iska hagaajido maamulkaadii waxaadii aad qorshe u samaysato waxyaabahaas oo dhan lagaga baahan yahay
soo kabashadii ammaanka muqdisho kadib waxaa jira maalgelin badan ay sameeyeen dhalinyaro iyo ganacsato Soomaaliyeed balse qaarkood ayaa suuqa si sahlan kaga baxay waxaana xilligan buugaagta laga qoray ganacsiga oo ka mid ah buugga hagaha ganacsiga oo caawin doonaan dhalinyaradu markay timaado inay maalgashi sameeyaan Cabdulqaadir Okey V O A Muqdisho
markana dhinacii heesaha heesta qalanjo iyo codka xasan ahad
ka baxday qaar ka mid ah dugsiyada sare ee magaalada Boosaaso waana baxay dalka Turkiga kaas oo ay ka heleen waxbarasho qayb ahaan ay ku dhiganayaan lacag la'aan. Wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa arrinta ka wareystay. Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed oo ka mid ah xarunta ardayda ka saacida waxbarashada dibadda.
Marka ardayda hadda aan dirnay oo tiradoodu ay gaarayaan ilaa 100 waxa ay waxbarasho ka heleen dalka Turkiga jaamacadaha dowliga ama dowladdu ay leedahay. Marka waxaan ka shaqeynay in jaamacadahaas ay tixgelin kara siiyaan ardayda ajaanibta ee ka qaadan imtixaanada caalamiga ee ardayda soo dhaneysa inay wax ka bartaan dalka Turkiga. Marka inaan kaalintaas qaadano runtii waa ku dhiirigelinno ardayda Soomaaliyeed inay ka faa'iidaystaan barnaamijyada iyo fursadaha caalamiga ayaa hadafku u taarnaa. Hadda 50 arday waxa ay baran doonaan dhammaan qaybaha kala duwan ee aqoonta ama waxbarashada sare, gaar ahaan jaamacadda. Waxa ay baran doonaan dhammaan sayniska iyo artiska qaybiisa kala duwan. Waxa ay wax ku baran doonaan waa wax u dhigma minxo ama maxaa la lahaa deeq waxbarasho oo kala baran, macnaha fuul ma aha uma dhammaystirna, laakiin qiimo aad u jaban ayay wax ku baranayaan. Marka waxaan xoogga saarnay in ardayga soo jooga deegaankiisii, tusaale ahaan Boosaaso oo kale, magaalka Cayman Garowe ama Buuhoodle, magaalooyinka dhammaan ay ka kala yimaadeen, ayagoo meeshii jooga inaanu maxaa lahaa usoo saarno aqbalaad iyo ama admishinkii jaamacadda dalka Turkiga. Marka qofku uu soo gudbisado shahaadooyinkiisa, dokumentiisa la xiriira waxbarashada, imtixaan jaamacadahaas ay qaadaan oo yahay yooso caalami ah oo laga qaado ardayda ajaanibta ee danaynaysa waxbarashada dalka Turkiga, imtixaanka marka ay dhameeyaan, kadib jaamacaddii ay soo siisa aqbalaad, aqbalaaddaas aan usoo saarna. Marka ardaydan runtii wax ka faa'iidaysteen fursadaas.
Sidee dhalinyaradan kusoo xusheen marka ardada?
Ardada aan qaadnay oo hadda dibadda aan qaadnay xarunta adeega bulsho, waxa ay ka faa'iidaysteen barnaamij furan weeyaan oo ardayga marka hore shahaadadiisu keensay dugsiga sare, kadib imtixaankaas yooska uu geliya, kadib jaamacadda ayaa waxa uu saareysa maxaa laha aqbalaad ka ardayga marka ay qiimeyso imtixaankiisa iyo shahaadadiisa wixiisa kadib waxa weeyaan ardaygaas hawshiisa loo galayaa passportkii iyo maartii waxaan lahaa oo loo geynaya safaaradda oo fiisadii intaas dhammaystiran oo dhammaystiraya kadib haddana waxaan usu sii howlnaa annaga ina fiisadii u keenno diyaaraddii aan saarno xagga marka uu tagana kusoo dhaweyno jaamacaddiisii aan geyno ka caawinno maxaa la deegaankii welina kasii caawinno dalka deganaanshihiisana wuxuu u baahan yahay process waxaasoo dhan baa marka aanu kasii caawinaa ardayga kharashka ku baxay jaamacadda saa la baxaya iyo deegaankiisa laakiin waa kharash ka sahlan arday si caadi ah inta u dalbaday jaamacad dibadeed u aaday waxay u dhigantaa arday helay deeq waxbarasho oo kale macnaha bu ku dhawaanaysaa maaha deeq waxbarasho fula laakiin kala bar oo kale ku dhawaanaysa oo dalka waa inta wax looga bar hadiisan ka yarayn waay u dhigantaa jaamacada dalka wax looga barto marka ardayda aan qaadnay waa dugsi sare imtixaan ba galeen waa tartanka furan weeyaan maaha si gaarana usu xulnay
waaye maxamed soo kama wacanaateen haddii dhallinyaradaasi maadaama dugsiyada sare ee puntland ay dhammeeyeen oo soo gaareen heer leefal jaamacadeed jaamacadihii waddanka u qeybisaan maxaad uga doorbidda inaad dibadda jaamacad u aadaan dhallinyaradan
waxaan ku sii darayaa fursadaha dhulka turkiga ka banaan waxaa ka mid a waxbarasho fuul ah oo deeq waxbarasho fuul ah qofka heli karo saa lafteeda xataa waa uga faa'iideyna ardayda waxaa kaloo dhiirigelinaa in dalka gudihiisa jaamacadaha ardadu ay bartaan marka waxaan ku dhiirigelinaa ardada inay helaan ama ay ka faa'iidaystaan waxbarashada dalka taalo waana ku dhiirigelinaa runtii dadka hadda dadka hadda aan qaadnayna marka loo eego dugsiga sare imtixaanka hadda ugu dambeeyey dadka qalinjibiya waa dhowr kun oo arday weyn dugsiga sare marka haddii aan ka hadlano waan arday gaaraysa boqol ka yar macnaha konton meeyo arday oo aanu qaadnay dadka dibadistan aan geynay yacni waa waxaa la dhihi karaa boqolley ahaan ama nisbada waa dad yar weeyaan marka ma aha wax mashruuc aan ka dadka ku dhiirigelin dadka dibadiisa ay aadaan oo ay waxbarasho u aadaan anaa waxaan kaloo iyana aan aada usii xoojinaynaa dalka dibadiisa waxa loo aadaya ha noqdaa wax unique ah wax dalka laga heli karin oo aqoon dalka aan oolin laakiin dibadda laga heli karo sida aqoonta sayniska oo kale waxyaabahaas marka ardada ugu badan hadda baxay oo kale culunta beeraha oo kale oo laakiin specialist maxaan lahaa takhasusaad gaar bay xataa qaarkood ay heleen oo ay ka faa'iidaysteen engineering oo kale takhasusaad gaara sii heleen marka waxyaabahaas weyaan waxyaabaha aan dadka ku dhiirigelinayna ee maaha inaan ardada dhan ku dhiirigelinayna dalka dibadiisa ay aadaan mana awoodaan dabcan dalka dhaqaalihiisa iyo dadka si waxba haystaan waa laga warqaba kuwa sidaas
hadhow jaamacadahooda markay soo dhammaystaan sanado badan kadib ay dalka dib kusoo laabtaan miday qorsheysantahay dhallinyaradaasi inaad u abuurtaan xirfado shaqo oo ay ka mid yihiin in aqoontii ay soo barteen ay ku shaqaystaan mise waxa lamid ahaanayaan dhallinyarada sanad walba jaamacadaha dhammeeya kadibna magaaladooda iska dhex mara oo shaqo la-aanta ka cabanaya
walaa su-aasha aada u soo laabataayo kuwa dadka gudihiisa jooga xataa markay dhammeeyaan iyaga laftood waxay usii baahan yihiin in lasii tabantaabiyo oo fursado loo abuuro marka cidda keliya fursad abuuri karta maanta ee dalka waxa weeyaan waa dowladda kow ah ganacsatada dadka wax haysta inay aaminaan dadkooda waxbartay oo waa muwaadiniinta ay fursada u abuuraan marka waa qadiyad runtii guud weeyaan anagu xarun ahaan keligeen isma dhihi karno waad abuuri kartaan laakiin midda keliya muhiimadda ay tahay waxa weeye ardada hadda anagu aqaadna haga keenay jaamacadooda aada baan ula soconnaa insha allahu tacaala waxaa rajeynaya in sanad walbaba xataa aanu la soconno waalidka gudaha jooga iyo kuwa dibadda joogayba inta baan la wadaagno xoogahooda ka warqabno meelahooda ku booqanno
haatana dhegaystayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha oo inoo hayo cabdiqaadir maxamed mursal
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada afdinteenii cayaaraha aan ku horeynay kooxda liverpool ee kubadda cagta oo difaacanaysa horyaalka premier leaga ayaa qaaday tallaabo ay hal mar kula soo wareegeen laba xidig oo daafaca ka ciyaara maalinta u dambeysay ee suuqa kala iibsiga ee bisha januari liverpool oo xilli ciyaareedkan la daalaa dhacaysa dhibaatada daafaca ka haysata kadib markii ay dhaawacmeen xidigo ay ka mid yihiin van dijk gomez iyo matib oo lagu daray fabinho oo khadka dhexe ka ciyaari jiray kaas oo daafaca xaaladda deg deg ah ay u adeegsanayeen ayaa tallaabadan qaaday waxaana ay kala soo wareegeen laba daafac kooxaha kale ah briton north iyo shalka 04 liverpool ayaa bin davis kala soo wareegtay kooxda britain north ee heerka hoose 25 jirkan ayaana qayb ka noqon doona dooqa koowaad ee tababare georgian klopp oo u baahan dhiigjoojin dhinaca daafaca sidoo kale kooxda Liverpool ayaa qaab amaaha kula soo wareegtay Ozan Kabak oo kasoo tagay kooxda Schalke 04 kaas oo la sii joogi doona Liverpool inta kadiban xilli ciyaareedka. Tababare Jurgen Klopp oo waayadii dhowaa ka warwareegayay haddii uu daafac kala soo wareegayo suuqa kala iibsiga ee bisha January ayaana hal mar kaga naxsaday saxaafadda tallaabadii uu qaaday maalmihii u dambeeyay ee suuqa kala iibsiga. Liverpool ayaa tan iyo inta ay ka dhaawacmeen daafacyadooda waxaa ku adkaatay xaaladda iyagoo hadda kaalinta saddexaad ka galay horyaalka Premier League oo ay hogaaminayeen markii ay dhaawacmayeen xidigahoodii daafaca uga ciyaarayay. Dhinaca kale ciyaaryahan Jesse Lingard oo u ciyaari jiray kooxda Manchester United ayaa soo gabagabeeyey waayihiisii ciyaareed ee kooxdaasi kadib markii uu si rasmi ah ugu biiray kooxda West Ham United. Lingard oo 28 jir ah ayaa kasoo baxay kulliyadda ciyaaraha ee kooxda Manchester United laakiin waxa uu ku fashilmay inuu helo kalsoonida tababare Ole Gunnar Solskjaer kaas oo ka doorbiday xidiga kale oo kooxdaasi u ciyaara. 28 jirka u dhashay dalka Ingiriiska ayay waayo cusub uga bilaabanayaan magaalada London iyo kooxdiisa cusub ee West Ham United oo sheegtay inay aad ugu faraxsan yihiin la soo wareegidiisa. Dhinaca kale kulamo ka tirsan horyaalka kubadda kolayga ee dalkan Mareykanka ayaa la ciyaaray iyadoo kooxda difaacanaysa horyaalnimada ee LA Lakers ay 107 dhibcood uga badiyeen kooxda Hawks oo la timid 99 dhibcood. Hornets waxa ay 129 dhibcood uga badiyeen kooxda Heat oo la timid 121 dhibcood. Milwaukee waxa ay 143 dhibcood uga badiyeen kooxda Portland oo la timid 106 dhibcood. Cleveland Cavaliersna waxa ay 100 dhibcood ku garaaceen kooxda Timberwolves oo la timid 89 dhibcood. Houston Rockets waxa ay 106 dhibcood ku garaaceen kooxda Oklahoma oo la timid 106 dhibcood. Chicagona waxa ay 110 dhibic ku garaacday kooxda Knicks oo la timid 102 dhibcood. Kulamo kale oo ka tirsan horyaalka NBA-da ayaa caawa la ciyaaraya kooxda Toronto ayaa ku aadan Magic, Clippers iyo Nets ayaa caawa is arkaya, Grizzlies waxa ay la ciyaari doontaa Blazers, Portland iyo Wizards ayaa isku aadan kooxdii weyneed ee Golden State Warriorsna waxa ay caawa wajahaysaa wiilasha Boston Celtics oo qaab ciyaareed cajiib ah sanadkan ku jira. Golden State oo xaalad adag ku jirta ayaa waxa ay wadataa oo kaliya Stephen Curry kadib markii uu ka dhaawacmay Klay Thompson isla markaana uu ka tagay xidigoodii hore ee Kevin Durant. Golden State Warriors oo waayadii dambe wacdare dhigaya ayaana hadda qaadanaya mid ka mid ah waayahoodii ugu adkaa ee soo mara. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
markana dhegeystayaal, dhinacii heesaha dabacsan waxaan idiin soo qabanaynaa codadka Maxamed Kaadheeri iyo Sacad Yasin.
yarsaday jacayl ku yeel taawada ee fiday dhex galay wanaaho allah doobay uga allah doobay uga jacayl ku yeel taawada ee fiday dhex galay wanaaho allah doobay uga allah doobay uga
istiyaal waxaan intaasii ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddii duurnimada barnaamijka dhalinyarada maanta way halkaas ugu wada jiray kala socodsiinayaan Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa tan iyo tan idaacadda mid lamid ay isugu iman doono waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Thank you.